Intervju Media Servisa.
Dan uoči rasprave o izmjenama zagrebačkog GUP-a na skupštini, HDZ je uložio 15 amandmana. Uložio je 72 amandmana i sam Bandić. Izgledno je da će se ponovno izmjene GUP-a naći na očitovanju Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Je li posrijedi odugovlačenje, odnosno kupovanje vremena? Što misli o izmjenama GUP-a i kako gleda na kritike struke, ali i kako je moguće da jednu veliku aferu u APN-u prvo otkriju mediji, a potom reagira ministarstvo? U intervju tjedna reći će nam državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Željko Uhlir. Ja sam Andreja Barać, poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan, gospodine Uhlir, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama i slušateljima.
Ključna današnja tema su izmjene GUP-a. Na dnevnom redu su u Zagrebačkoj skupštini. Evo, čuli smo da je HDZ odjednom, možda slučajno, možda s namjerom nakon prosvjeda u Zagrebu odlučio uložiti 15 amandmana. Tvrde da žele povećati površine parkova, osigurati zelene koridore pa i gradnju crkve na Trnjanskoj Savici. Sam Bandić je uložio 72 amandmana. Izgledno je da će se ponovno naći u Ministarstvu graditeljstva, da ćete morati dati svoje očitovanje. Evo, vaš stav, je li po vama ovo odugovlačenje, kupovanje vremena kako tvrdi oporba i jeste li možda upoznati s nekim tim amandmanima?
Dakle, ovako, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je od prvog dana od kad je GUP grada Zagreba došao na suglasnost kod nas, postupio striktno po zakonu i ono što nam je zakon dao kao dužnost. Mi smo dva puta GUP grada Zagreba vraćali na doradu i tekar iz trećeg pokušaja je dobivena suglasnost našeg ministarstva. Dakle, mi smo inzistirali na onome na čemu ministarstvo po zakonu može inzistirati, a to je poštivanje zakona, poštivanje hijerarhije prostornih planova. Nakon toga, sada, eto, čujemo svi zajedno da je u Skupštini grada usvojeno nekoliko amandmana, nekoliko desetaka amandmana. I opet, prema zakonu o prostornom uređenju, ti amandmani će morati doći na provjeru u ministarstvo.
Koliko bi to vremenski trajalo? Koliko će se kupiti vremena?
Dakle, da li je to kupovina vremena ili se tu radi stvarno o kvalitetnim promjenama plana? Da li je i sam predlagatelj uočio da ima nekih propusta pa sam želi poboljšati taj plan? Ali prvenstveno treba reći da ministarstvo provjerava samo proceduru. Dakle, ministarstvo ne ulazi u detalje projektiranja u prostoru. Dakle, ne ulazimo u takve detalje, nego samo da li je poštivana procedura. Isto tako, da li će se tim amandmanima promijeniti nešto radikalno za što bi iziskivalo ponovljenu proceduru u cijelosti. Dakle, ponovno javnu raspravu. Nije dopustivo da se amandmanom izigra javna rasprava. Ako bi neko išao ili želio sa amandmanom promijeniti ono što se bez javne rasprave ne može mijenjati, mi ćemo morati to konstatirati i upozoriti. Ako je sve u skladu sa procedurom, amandmani će dobiti zeleno svjetlo u Ministarstvu graditeljstva. S obzirom na tako veliku brojku amandmana, a amandmani su često puta i pisani možda dvojbenim rječnikom i treba paziti kod svake riječi kako bi se amandman uklopio u postojeći tekst prostornog plana. Jer ne treba zaboraviti da su prostorni planovi podzakonski akti. Dakle, prostorni planovi nisu samo grafika. Prostorni planovi jesu i članci i odredbe koje dopuštaju određene radnje u prostoru. Ako neko nešto mijenja amandmanom, moramo dobro sagledati smisao te promjene, da li je ona suštinska, da li je ona djelomična, odnosno kakvog je ona karaktera.
Evo sad, kada uzmemo u obzir da je tu otprilike 80 amandmana, vaša nekakva procjena koliko bi to trajalo?
Zavisi od toga koliko su amandmani kvalitetno napisani. Ako su oni dvojbeni, ako su oni pisani rječnikom iz kojeg se teže može iščitati njihova namjera, onda moramo više vremena posvetiti takvom jednom amandmanu. Da li on mijenja samo jednu riječ u nekakvom članku ili mijenja smisao dijela zahvata u prostoru. Dakle, pitanje je kakve su složenosti ti amandmani, ali to je prilično veliki broj s obzirom na to, između ostalog, da je i sam GUP grada Zagreba već jedan složeni dokument.
Vidimo da je građanima najproblematičniji ovaj dio oko takozvanog zagrebačkog Manhattana na sadašnjem prostoru hipodroma i Velesajma. Jučer je premijer Plenković rekao da on nije pročitao GUP. Je li vama normalno da premijer ne pročita GUP, da ima toliko povjerenje u zagrebački HDZ da on donese odluku oko toga?
Pa to je, kad ste me suočili s takvim pitanjem, to je, moram priznat, ovako ad hoc potpunosti prihvatljivo. Dakle, premijer države, kada bi išao čitati GUP, prvo GUP, da bi se u potpunosti shvatio, treba ga čitati profesionalac. To znači prostorni planer. Koliko ja znam, naš premijer je pravnik. Dakle, već tu imamo mali problem da bi se premijer išao upuštati u čitanje odredbi prostornog plana. Ja vjerujem da on ovoga ima potpuno povjerenje u svoju organizaciju, u svoje predstavnike i nema potrebe da on osobno čita. Ako mu je neko možda i prepričao, ali to nije razina o kojoj premijer može govoriti.
Rekli ste da on ima povjerenje u zagrebačku organizaciju HDZ-a. Ako ministarstvo odobri sve ove amandmane, je li znate kako dišu zastupnici HNS-a u skupštini? Ako vi to u ministarstvu odobrite, jeste li sigurni da će HNS-ovi zastupnici glasati za GUP?
Pa, opet, treba razlikovati dvije razine odlučivanja o GUP-u. Ministarstvo odlučuje samo o proceduri. Dakle, što grad želi negdje planirati, mi o tome u ministarstvu ne možemo donositi odluke. Da li grad negdje želi imati šport ili želi imati nebodere, mi o tome u ministarstvu ne odlučujemo. Mi odlučujemo samo da se hijerarhija planova poštuje. Znači, ono što je projektirano i propisano prostornim planom grada Zagreba, planom najvišega reda, da mora biti planom nižega reda, a to je generalni urbanistički plan, poštivano. Ukoliko tu nastane razmimoilaženje, onda mi moramo reagirati i spriječiti donošenje takvog plana ili takvog amandmana. Ali ako grad Zagreb i njegovi gradski vijećnici žele imati u nekom prostoru nešto drugo što je propisom dopušteno, mi ne možemo to zaustaviti. Mi provjeravamo samo proceduru. Dakle, naši gradski vijećnici, HNS-ovi gradski vijećnici, imaju razinu odlučivanja drugu nego Ministarstvo graditeljstva.
Evo, dio građana prosvjeduje, pa i danas uoči skupštine se prosvjedovalo. Struka, odnosno arhitekti, mjesecima upozoravaju da ovakve izmjene i dopune GUP-a se ne bi trebale usvojiti. Evo, sad vas ne pitam kao nekoga koji je na drugoj razini odlučivanja, kao osoba koja boravi i koja živi u Zagrebu, je li vama išta sporno u tom GUP-u iz te perspektive?
Pa ja se slažem sa arhitektima što oni govore. Dakle, kao građanin grada Zagreba, duboko osjećam što se zbiva u gradu Zagrebu. Samim time što sam ja radio u gradskoj upravi, svjestan sam kako gradska uprava funkcionira, pogotovo u ovom sastavu sa današnjim gradonačelnikom. Iskreno mi je žao što se tako nešto dešava u gradu Zagrebu. Grad Zagreb je glavni grad države. Većina gospodarstva, većina stanovništva, dakle preko 1/3 je koncentrirana u gradu Zagrebu. Grad Zagreb bi mogao puno bolje i puno više. To što se zbiva kod nas, evo već sve ove mandate našeg gradonačelnika, to je slabo i loše. A tako i sa ovim GUP-om koji se sada donosi u ovakvom predloženom obliku. Dakle, ali to je ta gradska razina. To nema veze sa mojim poslom kao državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva. Ali na toj lokalnoj, gradskoj razini, dakle, ima niz odredbi koje nisu primjerene, koje nisu dobre za grad Zagreb, koje bi nanijele i dugoročno štetu gradu Zagrebu.
Evo, možete neke nabrojati.
Pa, na primjer, gledajte, mi govorimo o zelenoj infrastrukturi, govorimo o tome da Europa želi biti zelenija, da želimo manje ugljičnog dioksida. Što radi grad Zagreb? Koncentrira i dovodi promet u središte grada. Potpuno suprotno kretanje. Evo, najbanalniji primjer. Van sa garažama iz centra grada, van sa koncentracijom prometa u centru grada. Poboljšati javni prijevoz, poboljšati ulazak sa lakošinskim vozilima u grad, iz grada, a ne raditi ovo što se radi. To je najbanalniji primjer.
Evo sad, kad smo već se dotaknuli prometa i funkcioniranja, nedavno ste upozorili da Zagreb nema plan održavanja mostova. Neki su, da tako kažemo, kao obnovljeni, a i dalje nisu u dobrom stanju, što se građani iz dana u dan uvjeravaju. Najavili ste i upravni nadzor zagrebačkom pročelniku Biliću zbog neizvršavanja zakona. Koji su daljnji koraci, je li tu postoje nekakve propisane sankcije ako se dokaže da stvarno se ne pridržavaju zakona?
Pa to je jedan taj segment upravljanja gradom kojeg smo i malo prije dotaknuli. Dakle, kud naš grad ide, gdje bi želio biti i kako građani u njemu žive. Zakoni i propisi općenito se pišu kao nekakav okvir koji daje i određuje pravila ponašanja svih u zajednici. Kako onih koji donose odluke, a tako i onih koji se po tim odlukama moraju vladati. Dakle, naš život u zajednici između ostaloga ovisi o sigurnosti u toj zajednici. I graditeljstvo i zakon o gradnji ima između ostalog propisano koje temeljne zahtjeve građevine moraju ispunjavati da bi one bile udovoljavale svim uvjetima sigurnosti i uporabivosti takvih građevina. I ako mi ne donosimo propisane planove i programe održavanja cestovnih konstrukcija, a to su mostovi i tuneli, a za grad Zagreb mostovi, onda naravno ugrožavamo takve građevine, a grad Zagreb ima vrlo intenzivan promet, velika koncentracija prometa je tu prisutna, puno ljudi svaki dan odlazi na posao i s tog posla se vraća kućama. Ti mostovi su pod velikim opterećenjem, to su dinamičke sile, znači to se giba, mostovi se gibaju cijelo vrijeme. Osim toga, velike su temperaturne razlike između dana, noći, ljeta, zime, uz to dolaze još i agresivna okolina, sol, smrzavanje i ti takve složene konstrukcije kao što su mostovske konstrukcije moraju imati planove i programe održavanja. Ukoliko to vlasnik zanemari i ne donosi te planove i programe održavanja, onda dovodi takve složene skupe i složene konstrukcije u situaciju da se ad hoc rješava kad nešto počinje pucati. S druge strane, da bi se održavala razina sigurnosti i uporabivosti takvih konstrukcija, da bismo mi bili sigurni kao oni koji koriste takve konstrukcije, one moraju imati periodičke preglede svake godine. Nakon tih periodičkih pregleda se mora u plan održavanja promijeniti.
Da budemo jasni, što nije situacija u Zagrebu?
Takva situacija u Zagrebu nije zadnjih 20 godina.
I postoje li kakve sankcije?
Dakle, mi smo sada, sankcije su vam vrlo komplicirane s obzirom na naš sustav državne uprave u kojem je razdvojena državna razina od lokalne razine. Ne bi bilo dobro kada bi bile moguće direktne sankcije da država sankcionira lokalnu upravu. To ne bi bilo dobro i zakonodavac nije to tako predvidio direktnim sankcijama. Međutim, postoje indirektne oblik sankcija. Mi od 2018. Ministarstvo graditeljstva pokušava nagovoriti grad Zagreb da počinje se pridržavati zakona u tom segmentu.
I kako to nagovaranje
napreduje? Znači, od 2018. godine. Grad Zagreb ne pokazuje uopće dobru volju, nažalost, barem da pokažu dobru volju da će sljedeće godine to napraviti plan i program održavanja. Međutim, ne pokazuju dobru volju. Mostovi su definitivno u lošem stanju. To je pokazao detaljni šestogodišnji pregled koji je napravio i Institut građevinarstva Hrvatske. I mi ćemo biti prisiljeni zapravo krenuti jedinim onim putem koji nam je moguć, a to je upravni nadzor. Upravni nadzor, kada ministarstvo pošalje u neku jedinicu lokalne samouprave, onda se provjerava postupanje po određenom zakonu. Mi imamo pravilnik o održavanju građevina koji slijedi iz zakona o gradnje i kada se konstatira da grad Zagreb nema planove i programe održavanja niti dan danas, onda slijede sankcije prema pročelniku ureda koji te planove nije donio.
Idemo sad samo kratko. Najavili ste taj upravni nadzor, kad biste s tim krenuli i koliko bi to trajalo da cijela ta procedura da se ustanovi?
Pa procedura je vrlo kratka, ona se u dva dana se ustanovi. Međutim, plan rada naših tijela koje provode upravni nadzor po cijeloj Hrvatskoj, koje provode upravni nadzor nad izdavanjem građevinskih dozvola, upravni nadzor nad izradom prostornih planova, upravni nadzor nad zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina, i sada i ćemo provjeravati i održavanje ovakvih konstrukcija. Dakle, to su uglavnom isti ljudi koji imaju svoj plan i program rada za cijelu Hrvatsku. Mi ćemo u taj plan ugraditi sada i obilazak grada Zagreba, ureda koji je zadužen za održavanje mostnih konstrukcija, i prema tom planu i rasporedu, jer su planovi već objavljeni i već je dogovoreno u koji grad se kada ide. Dakle, treba pričekati neko vrijeme, uglavnom ove godine ćemo to obaviti.
Idemo sad na jednu drugu temu, nevjerojatan slučaj, da tako kažemo, u APN-u. Zanima me vaše mišljenje, kako je moguće da slučaj Krešimira Žunića prođe neopaženo u ministarstvu, da to prvo otkriju mediji, a tek onda ministarstvo reagira, jer ipak je riječ o vršitelju dužnosti direktora koji je dobio stan preko APN-a?
Dakle, to vam je slično kao što ste me malo pitali za razinu premijera. APN je vladina agencija koja ovoga je podređena u prvom redu Ministarstvu graditeljstva i APN ima svoja tijela, ima svoje odjele, ima svoje zamjenike direktora, ima direktora, cijeli sustav i u APN-u kao i u svakom drugoj tvrtci podrazumijeva se da se svi poslovi obavljaju u skladu sa zakonom i sa moralom, odnosno etikom. Pitanje je da li je ovdje u pitanju, da li je ovdje bila pitanje kršenja zakonskih normi ili etičkih normi. To je sad još pitanje dok se napravi dok se ne napravi nalaz. Ministarstvo ne provjerava svaki dan što radi neko njegovo tijelo i kome je dodijeljen stan i zbog čega. Dakle, otkriveno je, nastao je problem. Ministar, naš ministar i potpredsjednik vlade, gospodin Predrag Štromar je odmah reagirao, zatražio je na vladi razrješenje vršitelja dužnosti, on nije bio direktor nego vršitelja dužnosti u tom trenutku, upravno vijeće je zasjedalo, obavljen je taj formalni dio da se kolegu Žunića ovoga razriješi i postavljen je novi direktor u APN-u. Ministarstvo s druge strane...
Proceduru tu cijelu znamo nakon što je se otkrila afera. Je li vas ovo iznenadilo, šokiralo i evo možete vam reći, je li vas sram koliko nemate?
Ma, to je vrlo neugodan bio ispad od bivšeg vršitelja dužnosti APN-a. Ne mogu ulaziti u to koji su njegovi bili motivi da tako javno istupa. U svakom slučaju nije primjereni niti istup bio, a niti ponašanje oko tog stana. Dakle, ministarstvo je poslalo sada reviziju koja će detaljno pročešljati procedure, odluke, dokumentaciju i vidjet ćemo šta se zbivalo.
Idemo za kraj kratko, budući da ste koalicijski partner HNS i HDZ u vladi, HDZ-u predstoji unutar stranački izbor i koga biste radije na čelu HDZ-a, ponovno premijera Plenkovića ili možda Miru Kovača?
Pa to možete pitati sa različitih strana, mene kao osobu građana države ove.
Idemo
kao,
jedna i druga razina.
Ili kao državnog tajnika. Dakle, ja moram priznat, neugodno odgovarati na takvo pitanje unutar stranačkog izbora nekakve druge stranke. To je prva stvar.
A s kim bi vam lakše bilo surađivati?
Druga stvar, ja gospodina Kovača uopće ne poznam. Tako da
odlučivati... Ali neke njegove stavove ste sigurno upoznali.
Govoriti o tome koga bi radije, naprosto ne bi niti htio ovako javno istupati. S druge strane, mogu reći da koliko sam upoznao rad gospodina Plenkovića, da je vrlo ovoga zahtjevno voditi državu u ovakvoj konstelaciji snaga, u ovakvoj koaliciji, u ovakvoj situaciji u kojoj se država nalazi između ostalog i predsjedanja Europskom unijom i da to naš premijer Plenković radi bez pogreške.
Hvala vam puno gospodine Uhlir na razgovoru.
Hvala vama.
Intervju Media Servisa.